Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston elchixonasi ko'magida O'zbekiston turizm va sport vazirining xalqaro maslahatchisi Aliya Ospanova hamda Ispaniyaning Atletico Madrid futbol klubi xalqaro hamkorlik bo'limi boshlig'i Rosalina Amenta o'rtasida uchrashuv tashkil etildi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, unda jahon futbolining mashhur yulduzlari ishtirokida qator xalqaro sport tadbirlarini tashkil etish orqali kadrlar tayyorlash, Visit Uzbekistan Heart of Silk Road brendini targ'ib qilish, shuningdek, klub jamoasi asosiy tarkibining O'zbekiston klublaridan biri bilan o'rtoqlik uchrashuvini tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Ispaniya klubi vakillari O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va o'zgarishlar bilan yaxshi tanishligini ta'kidlab, turizm va sport sohasida qo'shma loyihalar amalga oshirishga qiziqish bildirgan. Uchrashuv yakunida Atletico Madrid delegatsiyasining sport inshootlari infratuzilmasi bilan tanishish va mazkur futbol klubi akademiyasini tashkil etish uchun O'zbekistonga rasmiy tashrifini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.